Россия президенты Владимир Путин Бірлесіп кірген елдерінің милли иктисадларына ярдәм итү үшін БРИКС инвестиция платформасын булдырырга тәкъдим ясады. Россия җитәкчесенең белдерүе Казан Экспо халыкара күргәзмәләр үзәгендә уза торган киңәйтелгән составтагы БРИКС саммиты утырышында яңгырады. БРИКСның яңа инвестиция платформасын булдырырга тәкъдим итәбез. Ул безнең иктисадларга ярдәм итүнең көчле коралы булыр. Шулай ук глобаль көньяк һәм көнчыгыш илләрен финанс ресурслар белән тәэмин итәр иде, дип белдерде Владимир Путин. Аның сүзләренчә, үсеп килүче икътисадларның потенциалын максималь рәвештә гамәлгә ашыру, глобаль икътисади үсешнең яңа дулкынының барлык истәлекләреннән файдалану өчен БРИКС илләренә технологияләр, мәгариф, ресурсларны нәтиҗәле үзләштерү, логистика һәм башка өлкәләрдә хезмәттәшлекне активлаштырырга кирәк. Россия президенты Владимир Путин шулай ук Ясалма акыл өлкәсендә БРИКС дәүләтләре альянсын төзергә тәкъдим итте. Россиянең ясалма интеллект өлкәсендә БРИКС альянсын булдыру турындагы тәкъдименә игътибарны җәлеп итәчәкмен. Аның максаты ясалма акыл технологияләрен тәртипкә салу, шул исәптән аларны хокукка каршы куллануны булдырмас өчен дә. Россиядә бу өлкәдә этика кодексы кабул ителде. Аңа БРИКС буенча безнең хезмәттәшләр дә башка илләрдә кушыла ала, диде Владимир Путин. Сүз метрик мәгълүматлар базасы системасын формулаштыруга бердәм якын килү, үзара хезмәттәшлек өлкәсен һәм БРИКС катнашучылар санын киңәйтү турында бара. Россия БРИКСта рәисе киткән вакытта хезмәттәшлекнең 3 итеп юнәлеше буенча эшләде, дип белдерде Владимир Путин саммитның тар составындагы утырышында. Без БРИКСның абруен ныгытырга, дөнья эшләрендә мөһим глобаль һәм төбәк проблемаларын хәл итүдә аның ролен күтәрергә омтылдык. Дәүләтләрнең эш магистраль юнәлештә сиясәт һәм иминлектә, икътисад һәм финансларда, мәдәни һәм гуманитар баланышларда күп планлы хезмәттәшлекне тирәнәйтүгә һәр яклап ярдәм иттек, диде президент. Ул билеп иткәнчә, БРИКС эшенә яңа әгъзаларны салмак һәм мөмкин кадәр тулы интеграцияләүне тәэмин итү өчен күп нәрсә эшләнә. Саммитта катнашучы илләр сүздә түгел, ә эштә дә дөньядагы хәлләр торышы өчен җаваплылык күрсәтә, тигезлек, яхшы күршелек һәм үзара хөрмәт өчен чыгыш ясыйлар, диде Владимир Путин. Россия президенты шулай ук берләшмәнең киләчәктә киңәюен мөһим мәсьәлә дип атады. Ул билеп иткәнчә, глобаль көньяк һәм көнчыгыш илләренең БРИКС белән элемтәләрне ныгытуга кызыксынуын игътибарсыз калдыру дөрес булмас иде. Мондый омтылышны инде 30-дан артык дәүләт белдергән. Монда балансы сакларга һәм берләшүнең нәтиҗәлелеген киметмәскә кирәк, дип ассызыклады президент. БРИКС саммитында Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Азербайҗан президенты Илһам Алиев белән очрашты. Республика рәисе Бакуга сәфәрен җылы итеп искалды. Безнең республикалар арасында Минтимер Шәриф улы Шәймиев һәм Гейдар Алиевич Алиев тарафыннан салынган ныклы элемтәләрнең уңышлы үсүе дәвам итү сөендерә, дип ассызыклады ул. Узган ел йомаклары буенча Татарстан белән Азербайҗан арасында товар әйләнеше 102 миллион доллар булган. 2024 елның беренче яртыеллыгы нәтиҗәләре дә үсеш күрсәтә. Очрашуда билеп үтелгәнчә, киләчәктә елга һәм диңгез юллары буенча сәүдә хезмәттәшлеге дә перспективалы. Айрым алганда, Идел кам бассейнының транспорт һәм логистика мөмкинлекләреннән актив файдаланырга кирәк. Азербайҗан президенты ассызыклаганча, БРИКС саммитын Казанда уздыру Россия җитәкчелегенең Рөстәм Миңнехановка һәм Татарстан халкына зур ышанычы турында сөйли. Ахырдан республика рәисе Илһам Алиевка дуслык орденын тапшырды. Азербайҗан президенты аңа игътибары һәм шундый югары бүләк өчен рәхмәт белдерде. БРИКС саммитында Россия президенты Владимир Путин һәм Мисыр президенты Габдел Фәттах Сиси очрашты. Россия делегациясе составында очрашуда Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов катнашты. Узган ел йомаклары буенча Татарстан Мисыр товар әйләнеше 8 тапкырдан артып киткән, 217 миллион доллар булган. Быелның беренче яртылыгында шулай ук үсеш күзәтелгән. Татарстан үзенең нефть химиясе, машина төзелеше продукциясен, автомобильләрне, вертолетларны экспортка чыгаруны киңәйтү белән кызыксына. Республика югары уку йортларында Мисырдан 700-дән артык студент белем ала. Берләшкән Милләтләр оешмасы генераль секретаре Антонио Гутерреш шулай ук бүген иртәнге якта Казанга БРИКС саммитында катнашу өчен килде. аны Казан халыгара аэропортында Татарстан Республикасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин каршылады. Антонио Гутерреш Россия президенты Владимир Путин белән очраша. Анда Украина белән низакны хәл итү мәсьәләсе дә күтәреләчәк. Рәсми мәгълүматларгә караганда, әлеге низакны Берләшкән Милләтләр оешмасы уставы нигезендә хәл итү буенча сөйләшүләр узачак. Моннан тыш, Берләшкән Милләтләр оешмасы генераль секретары графигында аның саммитта катнашучы илләрнең лидерлары белән берничә очрашуы каралган. Сөйләшүләрдә газа секторында сугыш темасы да күтәреләчәк. Казанга БРИКС саммитында катнашу өчен Төркия президенты Рәҗәп Тайип Эрдоган килде. Казан халыкара аэропортында аны Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов каршы алды. Түркия җитәкчесенең Россия президенты Владимир Путин белән очрашуы күзәтелә. Дәүләт җитәкчеләре Казандагы сөйләшүләрдә милли валюталарны сәүдәдә куллану перспективалары турында фикер алышачак. БРИКС саммиты чараларында катнашу өчен Казанга Таҗикстан президенты Имомали Рахмонов килде. Халыкара аэропортта аны Татарстан премьер-министры Алексей Песошин каршылады. БРИКС берләшмәсе аутрич кебек эш форматы белән дә эшли. Бу төбәк алымы. Ул саммитка рәисе итүче дәүләт төбәгендә күрше илләрнең лидерларын чакыруны күздә тота. Бу форматтагы утырыштың темасы БРИКС һәм глобаль көньяк иң яхшы дөньяны уртак төзү дип атала. Таҗикстан БРИКС Ста катнашучы бары дәүләтләр белән дә диярлек үзара файдалы мөнәсәбәтләрдә тора. Казанга БРИКС саммитына катнашу өчен Вьетнам премьер-министры Фам Мин Тин килде. Халыкара аэропортта аны Татарстан премьер-министры Алексей Песошин каршылады. Премьер-министр Фам Мин Тиннең БРИКС саммитында катнашуы Вьетнам һәм Россия Федерациясе шулай ук башка илләр арасындагы хезмәттәшлекне алга тәрергә һәм тирәнәйтергә мөмкинлек бирәчәк. Казанга БРИКС саммиты чараларында катнашу өчен Беларусь Республикасы президенты Александр Лукашенко килде. Халыкара аэропортта аны Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов каршы алды. Лукашенко Россия Федерациясе президенты Владимир Путин чакыруы буенча БРИКС плюс форматындагы утырышларда катнаша. Казанга БРИКС саммиты чараларында катнашу өчен Үзбәкстан Республикасы президенты Шәүкәт Мирзиёев килде. Халыкара аэропортта аны Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов каршы алды. Үзбәкстан президенты Россия Федерациясе президенты Владимир Путин чакыруы буенча БРИКС плюс форматындагы пленар сессиядә чыгыш ясаячак. Ә хәзер һава торышы турында.
Иртәгә 24 октябрь пәнҗешәмбе көнне болытлы һава, яңгыр явачак. Җил көнбатыштан, төньяк көнбатыштан талгын урыны белән көчәячәк. Һава температурасы төнлә 3 градустан 8 градуска кадәр җылы. Көндез 6 градустан 11 градуска кадәр җылы була. Атмосфера басымы 744 миллиметр.